Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 11. januar. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Crnogorski sindikat prosvete očekuje povećanje zarada tokom ovog mjeseca. U elektroprivredi Crne Gore očekuju da gubitak za prošlu godinu bude manji od 7 miliona eura. Biznismeni Kosova su tražili od vlade Kosova da potpuno blokira ulaz robe iz Srbije na Kosovo. Izraelska ofanziva u pojasu Gaze bliži se svom cilju, rekao je izraelski premijer Ehud Olmert. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Nebojša Vučinić, crnogorski sudija u Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu. O kakvim se najčešće u ovom trenutku radi slučajevima koji stižu u Strasbur, Vučinić kaže:
puno slučajeva ima po pitanju ovog pritvora prije optuženja i dužine pritvora prije optuženja i suđenja. Dakle, to je taj poznati član 5 stav 3. Tu ima puno primjer. Dakle, puno ima slučajeva oko člana 6. To je suđenje u razumnom roku i neki od aspekata prava na fair i pravično suđenje.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sindikat prosvjete očekuje da bi zarade zaposlenih u obrazovanju ovog mjeseca mogle biti povećane za oko 8, a od narednog i za oko 13%. Predsjednik sindikata Zvonko Pavićević kazao je da je ta radnička organizacija dobila potvrdu ministra financija Igora Lukšića da je opredjeljen novac za povećanje zarada za 3% plus razlika inflacije. Dogovorili smo se prethodnih dana kako da to i tehnički odradimo, tako da će koeficijenti počev od ovog mjeseca biti povećani 3% plus smanjenje poreza za doprinos od oko 5%, tako da će povećanje u januaru iznositi 8%, kazao je Pavićević agenciji Mina. Elektroprivreda Crne Gore prošle godine ostvarila bolji poslovni rezultat nego 2007. pa bi gubitak trebalo da bude manji od 7 miliona eura, saopštio je izvršni direktor kompanije Ranko Vojinović. On je podsjetio da je elektroprivreda prije samo dvije godine bilježila više od 20 miliona eura gubitka. U elektroprivredi ipak ovu godinu, koja će biti teška i recesivna, dočekuju s optimizmom. Najveći dužnik elektroprivredi je kombinat aluminijuma, koji po osnovu novembarske fakture duguje blizu 3 miliona eura. Željeznica za struju duguje nešto manje od 2 miliona eura, a slijedi željezara, čiji je dug poslije nove uplate smanjen na oko 1,8 miliona eura. Na distributivnoj mreži najviše duguje Cetinski vodovod 854.000 eura, opština Budva i vodovod Podgorica duguju po 300.000 eura, dok je zaostali dug Beranke vrijedan 144.000, a radiotelevizija Crne Gore oko 130.000 eura. Menadžment italijanske kompanije Gati, vlasnika Nikšićke livnice, obavijestio je zaposlene tog preduzeća da su od 1. januara oslobođeni svake radne obaveze. Imajući u vidu situaciju u Livnici, nezakonit štrajk i arbitražni proces između kompanije Gati i Željezare, uprava Livnice uz veliko žaljenje saopštava zaposlenima da su oslobođeni svake radne obaveze od 1. januara ove godine, navodi se u saopštenju koje je na oglasnoj tabli Livnice postavljeno dan pred novu godinu. Vlasnik kompanije Giovanni Gati objasnio je da se od marta, kada su 52 radnika počela štrajk, u Livnici nije proizvodilo i dodao da su sve obaveze prema radnicima koji nisu štrajkovali redovno izmirivane. Nastavak proizvodnje može se očekivati tek nakon završetka spora pred arbitražnim sudom u Parizu, gdje Gati od Željezare, bivšeg vlasnika Livnice, traži odštetu od 10 miliona eura, navodi se u saopštenju radnicima. Zaposleni svoja prava do završetka sudskog spora, kako im je poručio Gati, mogu ostvarivati kod matične firme Željezare. List vijesti nezvanično saznaje da je saopštenje poslato na kućnu adresu svim radnicima Livnice koji nisu štrajkovali, odboru direktora i izvršnom direktoru.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Trajekt sa 250 putnika potonuo je u nevremenu u centralnoj Indoneziji, javili su indonežanski zvaničnici. Brod na udaru talasa visokih 2 metra potonuo je na putu od ostrova Sulawesi do Kalimantana, indonežanske polovine Bornea. Prema drugom zvaničniku, trajekt je potonuo 50 km od zapadnog Sulawesija. On je rekao da je stigla upozoravajuća radio poruka sa trajekta da su pogođeni nevremenom. Indonežanski ministar saobraćaja rekao je agenciji Reuters da je 150 ljudi sa trajekta pronađeno, ali da ne zna da li su preživjeli. Brodovi su jedan od glavnih oblika transporta u Indoneziji, arhipelaga sa više od 17.000 ostrava. Ruski Gazprom danas je saopštio da još nije dobio kopiju sporazuma o nadzoru tranzita ruskog gasa ka drugim zemljama koji je noćas potpisala Ukrajina. Gazprom još nije primio ni jednu verziju dokumenta koji je noćas potpisan u Kijevu, navodi se u saopštenju. Agencija Reuters prenosi da je Gazprom u saopštenju naveo da čeka da primi faks kopije sporazuma iz Kijeva. prije nego što dozvoli posmatračima da počnu rad, kao i da će gaz biti pušten čim posmatračka misija bude raspoređena. Slovačka vlada ne obazire se na oštre proteste Austrije i upozorenja Evropske komisije da ponovnim puštanjem u pogon svoje zatvorene nuklearke krši sporazum o pristupanju Evropskoj uniji i tvrdi da je na taj korak natjerala dramatična nestašica gasa. Slovačka šalje notu u kojom će ostalim članicama Evropske unije objasniti da je puštanje zastarjelog drugog bloka reaktora u Jaroslavskim Bohunicama bio korak u krajnjoj nuždi, pošto je zemlja koja sa 98% zavisi od ruskog gasa preko Ukrajine već peti dan bez ikakvih isporuka, javljaju slovački mediji. Biznismeni Kosova su tražili od vlade Kosova da potpuno blokira ulazak robe iz Srbije na Kosovo, piše u današnjem broju Dnevnik iz Prištine Ekspres. Predstavnici privrednika su rekli da se Kosovo nalazi u periodu kada mora da odlučuje kako će odgovoriti na ponašanje Srbije i Bosne i Hercegovine, koje ne priznaju zvanične dokumente Republike Kosova. Predstavnik Ekonomske komore Kosova je rekao da je bilo sastanaka između kosovskih predstavnika i ekonomskih komora Albanije, Makedonije i Turske kako bi se našli alternativni putevi. Naći će se alternativna tržišta i na kosovskom tržištu neće ništa nedostajati u slučaju blokade produkata iz Srbije i Bosne, rekao je predstavnik Ekonomske komore Kosova za Ekspres.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Izraelska ofanziva u pojasu Gaze bliži se svom cilju, rekao je izraelski premijer Ehud Olmert. Izrael se bliži svojim ciljevima, ali je potrebno više strpljenja i odlučnosti kako bismo to postigli, da bi se promijenila situacija po pitanju bezbjednosti na jugu i kako bi građani dugo živjeli bezbjedno, rekao je Olmert na otvaranju savjeta ministara. Olmert je također rekao da je Izrael u pravu što ne želi da stopira ofanzivu protiv Hamasa uprkos velikom broju civilnih žrtava sa palestinske strane i apelu savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o prekidu vatre. Izraelske snage danas su nastavile bombardovanje pojasa Gaze nakon što je Izrael saopštio da će intenzivirati ofanzivu protiv radikalnog palestinskog pokreta Hamas, u kojoj je do sada poginulo više od 860 Palestinaca. Uprkos sve većem broju palestinskih žrtava, lider Hamasa u egzilu, Khaled Meshal, odbacio je mogućnost pregovora o prekidu vatre dok traju napadi Izraela. Najmanje četvoro civila, među kojima četvoro djece, poginulo je danas u izraelskom bombardovanju pojasa Gaze, dok su tijela 10 nastradalih pronađena u ruševinama u južnom dijelu grada Gaze, saopšteno je iz palestinskih bolničkih izvora. Očevici su rekli da je u bombardovanju pogođena kuća u Beit Lahiji i da su u tom napadu poginule dvije žene i četvoro djece. U ruševinama u kvartu u južnom predgrađu Gaze, gdje su rano jutros vođene žestoke borbe, pronađena su tijela 10 poginulih. Najmanje 40 ekstremista ubijeno je u sukobima na sjeverozapadu Pakistana, saopštila je pakistanska vojska. U noćašnjim žestokim sukobima poginulo je 6 pakistanskih vojnika, navodi se u saopštenju. Sukobi su izbili kada je oko 600 ekstremista napalo položaje pakistanske vojske u distriktu Mohmand, nedaleko od granice s Afganistanom, rekao je agenciji France Press pripadnik pakistanskih paravojnih formacija koji je zatražio da ostane anoniman.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Nebojša Vučinić, crnogorski sudija u Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu, koji u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem objašnjava koliko je aplikacija stiglo iz Crne Gore u Strasbur, da li su ti zahtjevi osnovani i odgovara na pitanje na povredu kojih prava se ljudi sa ovog prostora uglavnom žale krajnjoj instanci.
Gospodine Vučiniću, da li u momentu imate podatak koliko je zahtjeva iz Crne Gore upućeno prema sudu u Strasburu?
Da, normalno, jer ja radim već 3,5 mjeseca u sudu, tako da sam upoznat i sa tom problematikom, odnosno sa tim predmetima koji su upućeni, aplikacijama protiv Crne Gore. Mislim oko 300 zahtjeva trenutno da je, odnosno aplikacija, kako mi to kažemo, protiv države Crne Gore. Oni će početi da se rešavaju u toku ove godine. Naime, potrebno je da pravnik iz Crne Gore, koji je dio registra, odnosno sekretarijata suda, stupi na dužnost, jer to je uobičajena procedura, da počne obrada normalno uz pomoć nacionalnog sudije, tako da očekujemo u toku ove godine da budu i prve presude u odnosu na te slučajeve iz Crne Gore.
Da li imate neka saznanja o osnovanosti tih zahtjeva i na što se oni uglavnom odnose? Odnosno, na što se fizička i pravna lica sa ovoga područja uglavnom
žele? Ja sam pregledao, nisam mogao u ovom periodu sve te zahtjeve da pregledam. Pregledao sam neke zahtjeve, odnosno pročitao sam predmete. Uglavnom su to predmeti koji se odnose na restituciju imovine, povraćaj imovine i imovinskih prava, predmeti po pitanju dužine pritvora, to je taj čuveni član 5.3, to je puno, ima mnogo aplikacija u sudu po toj osnovi, predmeti u pogledu dužine trajanja postupka, predmeti u pogledu određenih medijskih sloboda, slobode informisanja. Ali tako kažem, to je samo generalno. U ovom trenutku ne bih mogao da, pošto nije izvršen detaljan pregled tih predmeta, ne bih mogao da kažem koliko je osnovano, a koliko nije. Ali, znate, praksa suda pokazuje da je više od 90% aplikacija inadmissible, odnosno neosnovano. Svega 10% ide na vijeća gdje se odlučuje u meritumu. Tako računam da je u toj razmjeri će biti i bit će te aplikacije Crne Gore.
U Strasburu ste već neko vrijeme.
Oko 3,5 mjeseca.
Koja su tačno vaša zaduženja i čime ste se bavili?
To je regulisano je konvencijom i pravilama suda. Dakle, ja sam ispred Crne Gore predložen su tri kandidata, parlamentarna skupština izabrala jednog, a sa sudija kao i svaki drugi sudija, potpuno ravnopravan, jeli, sad ima 47 sudija, dakle, zadatak suda je da štiti ljudska prava, odnosno da primjenjuje konvenciju, onda kada državni organi nisu u stanju da obezbijede primjenu propisanih prava. Dakle, drugi dan, pošto sam položio zakletvu, ja sam već bio član vijeća, sam član četvrtog vijeća, tako da kažemo, gdje sam već drugi dan učestvovao, dobio sam prije toga predmete koje sam morao da proučim, da pročitam, da pogledam detaljno i odlučivao sam, dakle, učestvovao sam u glasanju i donošenju odluka. Dakle, zadatak sudija jeste da presuđuju, da donesu odluke na osnovu individualnih aplikacija koje predviđa Evropska, jer to je osobenost glavna Evropske konvencije, da nakon što se iscrpe sva sredstva na unutrašnjem pravnom planu, još uz neke procesno-pravne pretpostavke, da se svako lice, dakle ne samo državljani, nego svako lice koje se nalazi pod vlašću, pod jurisdikcijom neke od 47 država, članica Savjeta Europe koje su potpisale i ratifikovale konvenciju, da se onda obrati sudu po pitanju kršenja onih prava koje su predviđena konvencijom i protokolima uz konvenciju.
U koje slučajeve ste sada uključeni? Šta bi mogli da izdvojite kao...
Ima puno slučajeva, sad ne mogu detaljno da vam, ali puno slučajeva ima po pitanju ovog pritvora prije optuženja i dužine pritvora prije optuženja i suđenja, dakle to je taj poznati član 5 stav 3, tu ima puno primjera. Dakle, puno ima slučajeva oko člana 6, to je suđenje u razumnom roku i neki od aspekata prava na fair i pravično suđenje. Ima slučajeva oko imovine, povrede prava na imovine, ima slučajeva medija i medijskih sloboda, slobode izražavanja, ima, nažalost, kažem, slučajeva po pitanju prava na život, član 2, i po pitanju zabrane mučenja i nečovječnog postupanja, član 3. Tako, to su neki dijapazon u kojim se... Jer u ovom našem vijeću tu ima 10 sudija iz 10 evropskih država, predsjednik vijeća je engleski sudija, dakle, mi rješavamo te slučajeve koji su iz tih država iz kojih su naimenovani, odnosno predloženi sudiji koje su članovi četvrtog vijeća, četvrte sekcije.
Kada ste pomenuli ove slučajeve oko medijskih sloboda, da, i ovdje su aktuelni.
Da, gdje je to samo, to je u čitavoj Evropi.
Kakvo je vaše tamošnje iskustvo i koliko je crnogorska sudska praksa u skladu sa...
Ne bih mogao da kažem dok ne dođu na dnevni red eventualno neki naši slučaj, jer ima najava da će biti i ovih slučajeva, u stvari već ima nekih slučajeva kleveta, mislim da postoje više najave, normalno morate da iskoristite unutrašnju proceduru da bi predmet bio dopustiv. Dakle, u tom kontekstu, upravo je u novembru mjesecu bila jedna konferencija u sudu i u Savjetu Europe oko toga i tu postoje određene kritike da uvijek se ne postupa konzistentno, da se ne prati onaj koncept izraženom čuvenom slučaju Lingens protiv Austrije. Vrlo je to delikatno, vrlo je delikatno pitanje, to je jedna od ovih elementarnih sloboda bez koje ne mogu se osvojiti druge slobode, bez kojeg nema demokratskog društva, nema demokratije u cjelini, ali s druge strane također postoji jedna sfera koja se odnosi na odgovornost prije svega novinara, odgovornost poslanika javne riječi u tom stručnom i profesionalnom smislu, da istinito i objektivno izvještavaju. Dakle, tu jer sloboda bez ograničenja, sloboda bez regulacije nije sloboda nego anarhija. To se vidi na ovim sada ekonomskim procesima. Dakle, svaka sloboda po sebi sadrži neka ograničenja. Tako i sloboda informisanja. Mora postojati neka ravnoteža interesa između onoga da javnost ima pravo da zna šta se dešava u toj javnoj sferi i s druge strane o tome kako se to izvještava. Jer i senzacionalističko izvještavanje predstavlja jednu vrstu kršenja slobode informisanja. Dakle, to inače veoma razvijena je praksa, ima vrlo karakterističnih predmeta za rješavanje, ne mogu o tome, normalno to spada u domen profesionalne tajne, slično da govorim, ali sve se te poslije presude objavljuju, javno se objavljuju i svak može da to pročita i da vidi te standarde, da vidi kako sud ustanovljava ravnotežu. Jer, znate, nije samo bitno o čemu se izvještava, nego je bitno i kako se izvještava. To je onaj profesionalni nivo novinara i poslanika javne riječi, da se sloboda ne bi izvrgla u svoju sopstvenu suprotnost.
Ovdje se insistira na tome da se ta ravnoteža i da se ta odgovornost ne uspostavlja po praksi suda u Strasburu drakonskim novčanim
kaznama. Ne, apsolutno.
Simboličnim.
Apsolutno, to postoji. Pa zavisi od slučaja do slučaja, ali uglavnom visoke kazne predstavljaju, da visoke kazne predstavljaju jedno od nedozvoljenih ograničenja slobode informisanja. Dakle, tu mora također postojati neka ravnoteža, neki balans interesa javnog, privatnog, običnih, pod navodnicima, građana, političara i sl.
Da li su tužioci, evo tako da kažem, senzitivni kada je u pitanju ta materija? Oni postavljaju visoke tužbene zahtjeve?
Pa to je stvar slobode procjene.
To znam da je stvar slobode, ali mi interesuje kakva je praksa, kakvo je vaše iskustvo.
Pa zavisi od slučaja do slučaja. Negdje, znači, gdje je stepen demokratije i demokratskog razvoja veći, tu su i tu zahtjevi umjereniji. Gdje je stepen demokratije manji, tu su zahtjevi neumjereniji. Ali dobro, to ne možemo generalizovati. Vjerovatno, kažem, postoji veliki broj tih slučajeva, to će sad s krajem godine izlaze sve presude. Mislim da je bio jedan vrlo interesantan slučaj protiv Poljske, odnosno koji se odnosio na bivšeg predsjednika. To bi trebali da pogledaju svi naši i sudije i novinari i tužioci. Vrlo interesantan slučaj oko klevete koju su neki poljski listovi iznijeli protiv tadašnje kandidata za predsjednika Republike Kvašnjevskog. Neki listovi su i novinari na dosta senzacionalistički način objavili da je Kvašnjevski ljetovao u jednom rezidencijalnom centru sa bivšim šefom KGB-a za Poljsku. Znate kakva je to opšto i da su maltene oni veliki prijatelji. U stvari, suština je bila u tome da je daista tu 2-3 dana boravio oko Kvašnjevski, ali se koji uopšte nije poznavao, niti susretao sa tim bivšim šefom KGB-a za Poljsku. I poljski sudovi su našli da je isklevetan, da je izvrijeđan gospodin Kvašnjevski i osudili su ove novinare odnosno urednike koji su to objavili, ali vidite, na jedan veoma umjeren način. Naime, oni su konstatovali da su ovi počinili klevetu, ali su i kaznili samo da plate sudske troškove od 200-300 eura. Mi smo razmatrali taj slučaj, bit će objavljen, završen je taj slučaj, pa može o njemu da se govori, i sud je našao da poljski sudovi nijesu povrijedili konvenciju, da je senzacionalistički način pisanja također predstavlja povredu slobode informisanja, da je Kvašnjevski doživio određene klevete i uvrede, ali da su bili veoma umjereni u pogledu sankcije. Sankcija je bila u tome da se plate sudski troškovi od nekoliko stotina eura. Dakle, vidite balans između tih različitih kompetitivnih interesa po kako se može uspostaviti po pitanju slobode informisanja.
Recite mi, možete li povući neku paralelu između slučajeva koji dolaze iz država bivše Jugoslavije i slučajeva koji dolaze iz Crne Gore? Da li su to similarni slučajevi?
Ne, da vam kažem, ja nisam imao još prilike da učestvujem u rješavanju slučajeva iz... čak ni iz bivše Jugoslavije po pitanju slobode informisanja, tako da ne mogu da kažem. Ali mislim, ti slučajevi manje više su vrlo slični, ne samo na prostorima bivše Jugoslavije, nego na prostorima čitave Evrope, odnosno tog područja koje pokriva članstvo u Savjetu.
I to je ovaj opseg u kome ste...
Jeste, jer tu osnovni je princip, ali od principa uvijek ima izuzetaka i princip se mora adekvatno tumačiti. Princip je osnovni da zaista političari treba da trpe veću kritiku, to je teret odgovornosti, teret funkcije, nego, tako da kažem, obični građani.
Nisam vas sad pitao samo za slučajeve medijskih sloboda, nego uopšte slučajevi koji dolaze...
Manje više
država u regionu manje više
na iste povode. Dakle, iz regiona i u uporedite sa ostalim državama članicama Savjeta, onim starim članicama Savjeta Evrope, to je manje više ćete naći aplikacije po pitanju istih prava.
A da li ima razlike između slučajeva koji dolaze iz našeg regiona i slučajeva koji dolaze iz Evrope?
Kako mislite da li ima razlike? Pa, ljudi se žale, građani se žale po istim pitanjima. Nekad je to član 5, dakle ovo i produženi pritvori, nekad član 6.
A to vas pitaš?
Razlike
u tome šta je dominant?
Ovdje sa prostora bivše Jugoslavije interesantni su bili ovi slučajevi stare devizne štednje. Tih slučajeva ima i bit će ih još pred sudom u Strasburu, dakle oko prava na imovinu. Znate, kad se raspala Jugoslavija, raspale su sve one banke, onda su ostao zarobljen novac u mnogim tada novostvorenim državama. Dakle, ti je to, da kažem, predmeti mogu da budu, rekao bih, karakteristični su za područje bivše Jugoslavije. Mada i tu je već donešeno nekoliko presuda, čak i na Velikom vijeću, tako da je uspostavljena jedna konzistentna praksa na osnovu koje će se i u budući eventualni slučaj rješavati.
Ovo je malo opušteni post praznični intervju. Kako ste se snašli u Strasburu?
Pa mogu da kažem da sam vrlo zadovoljan, naročito sa aspekta profesionalne djelatnosti. To je vrhunski pravnički posao, to je vrhunac pravne karijere, bilo za sudiju, bilo za profesora prava. Ima zaista puno poslema, puno da se čita, da se proučava sudska praksa, predmeti, ali kažem, to je, ako je suština ljudske egzistencije i bitisanja u nekom radu i stvaranju, to je zaista vrhunac, jeli, za svakog pravnika, najveća čast, ali i obaveza. Tako da po tom pitanju sam apsolutno, tamo sam i primljen i ja nastojim da opravdam povjerenje koje me je povjereno, tako da ja sam ranije dolazio u Strasbourg, bio sam član nekih radnih tijela Savjeta Evrope, tako da mi ta atmosfera tamo nije apsolutno nepoznata, mada je sad potpuno drugačije kada radite jednu tako odgovornu dužnost kao što je sudija Međunarodnog suda za ljudska prava.
Bio je to sudija Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu Nebojša Vučinić, s kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Zabrana rada trgovinama nedjeljom, koja je u Hrvatskoj stupila na snagu 1. januara ove godine, nailazi na ogorčenje velikog broja građana koji je smatraju licemjernom i neprimjerenom u doba ekonomske krize, te apsolutnim podilaženjem crkvi. Veliki trgovački lanci najavljuju i ustavnu žalbu, a Udruženje trgovina javno poziva vladu da odgodi primjenu zakona. Slušamo iz Zagreba Ankicu Barbir-Mladinović.
Jeste prvu nedjelju preživjeli bez šopinga?
Jesam. Bez mlijeka. Naučili smo se nedjeljom kupovati i ići u šoping.
I sramota da je to država napravila.
Užasno.
Protiv toga smo. Pa zato radimo cijeli tjedan i nikako onda drugačije stići nego nedjeljom.
Svaki ima slobodnu volju.
Ja ne kupujem nedjeljom, ali ja sam da rade nedjeljom. Jel, zašto? Pogoduju crkvi. Ja mislim, ja jesam vjernik, ali nisam za takva ustupanja bez veze. Ko hoću ići u crkvu, ako hoću otići u crkvu, ne bom išla u šoping. Ako trebam šopinga, preko tjedna ljudi rade, kako da kupi?
Gadna politika.
Pa dobro, kupila sam sve u subotu i mislim da je to u redu, da se ljudi isto odmore, mislim da je to u redu, da. I prije se tak živjelo, pa su svi preživjeli, jel?
Pa možda eventualno po naseljima organizirati se da bude jedan dežuran dućan, baš radi toga, radi svježeg kruha i mlijeka.
Čekajte, nismo se razmazili mi.
Navikli su nas na to da možemo nedjeljom kupovat. Ovi koji su to sad zabranili, oni su dozvolili da se nedjeljom radi. Pa ja mislim da je tu velika doza licemjerstva. Neću reći, ja sam vjernik, ali da baš crkva mora svud uplitati prste nije istina.
Zabrana rada nedjeljom udarac je sekularnom karakteru hrvatskog društva i države, smatra i književnik Miljenko Jergović.
Ja mislim da je stvar vrlo jednostavna i da se tu opet susrećemo sa hrvatskim javnim licemjerjem, to je sa činjenicom da se o toj stvari ne želi reći puna istina. A puna istina o uvođenju nerada trgovina nedjeljom je vrlo jednostavna. To je učinjeno zbog monopola katoličke crkve nad duhovnom i metafizičkom sferom hrvatskog društva i da bi se propisi crkveni uveli u samo društvo. Nikakvog drugog razloga pod kapom nebeskom za zabranu rada nedjeljom u Hrvatskoj nema.
Oko 10 najvećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj već je najavilo ustavnu tužbu protiv zabrane rada nedjeljom, a predsjednik Ceha trgovine Boris Vukelić i u izjavi našem radiju ponovio je javno pozvao vladu da pod hitno odgodi zakon kojim će, kaže, najviše biti pogođeni mali trgovci.
Činjenice kažu da 15 do 20% prometa mali trgovci koji rade u okviru velikih trgovačkih centara ili prodaju takozvanu mješovitu robu ostvaruju nedjeljom. Osim toga, nivo cijena ove zemlje je viši nego u cjelokupnom okruženju i ljudi će krenuti ponovno u shopping vani.
Hrvatski mediji javljaju da su već ove nedjelje mnogi kupci iz Dalmacije otišli jučer u shopping preko granice u Hercegovinu, gdje im je bilo ne samo otvoreno, već i jeftinije. Za to vrijeme, ironično dodaju naše slučajno zaustavljene Zagrepčanke, u Hrvatskoj
glume velike kršćane, a
ljudi će neki dobiti otkaz, ako su bar mogli si zaraditi.
U trgovačkom lancu Getro već je uručeno 200 otkaza i drugi očekuju pad prometa od 10 do 15%. Voditeljica odnosa s javnošću trgovačkog lanca Magma, Nikolina Bradić-Belobrajdić, kaže da će prvi na udaru u njihovim trgovinama biti pomoćna radna snaga zaposlena na određeno vrijeme.
I to sad zapravo konkretno znači da nećemo angažirati te sve studente, part-timere. Tu ja imam informaciju dakle, da se radi trenutno o nekih 150 ljudi.
Unatoč sve očitijim činjenicama, dio građana pozdravlja zabranu.
Pa ipak da nedjelja bude ono što bi trebala biti, da ljudi malo odmore i da počine, da ne bude sve samo surovi kapitalizam baš svaki dan.
Prevladavajuće mišljenje u našoj anketi među 30-ak zaustavljenih Zagrepčana.
Mislim da je ovo s jedne strane kršenja ustavnog prava, pravo na rad. Ali vlasnici moraju platiti to. I nije problem sada bilo rad nedjeljom, neki problem države bio, koji nije sankcionirao neplaćanje radnika i od toga sva nezadovoljstva su išla.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
I na kraju emisije još jednom vijesti dana. Crnogorski sindikat prosvjete očekuje povećanje zarada tokom ovog mjeseca. U Elektroprivredi Crne Gore očekuju da gubitak za prošlu godinu bude manji od 7 miliona eura. Biznismeni Kosova su tražili od vlade Kosova da potpuno blokira ulaz robe iz Srbije na Kosovo. Izraelska ofanziva u pojasu Gaze bliži se svom cilju, rekao je izraelski premijer Ehud Olmert. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.